Свобода і радіо РФМ. Відразу після новин.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Прем'єр-міністр Микола Азаров провів сьогодні засідання свого нового уряду, на якому, зокрема, заявив.
Налаштовано оптимістично і переконано, що в наступному році і вже в такому новому складі уряд зможе зміцнити позитивні тенденції розвитку і продовжить необхідне країні перетворення.
Перед засіданням уряду і після нього кілька міністрів виступили з заявами, зокрема міністр соціальної політики Наталія Королевська сказала, що її головне завдання буде виплата заборгованості з зарплат і підвищення соціальних виплат для народу.
Розберемося з усіма справами і січня дамо вже дорожню карту досягнення тої цілі, яку я вважаю сьогодні найважливішою в нашій країні.
А міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова сказала, що їй достатньо повноважень керівника цього міністерства, і вона не шкодує про посаду віце-прем'єра, яку мала в попередньому уряді.
Повноваження сьогодні тільки в мене є, мені їх достатньо.
Голова новоствореного Міністерства доходів і зборів Олександр Клименко зі свого боку назвав створення цього міністерства добрим подарунком для платників податків напередодні Нового року. Але про роботу міністерства, створеного на місці дотеперішніх податкової і митної служб, та його функції, Клименко пообіцяв розповісти вже після новорічних свят, пославшись на традицію, що не дуже добре розкривати подарунки до свят. Міністерство інфраструктури повідомило сьогодні, що південно-корейська Hyundai Corporation надіслала українським залізничникам листа, в якому обіцяє повністю усунути зауваження щодо недоліків у роботі її потягів в Україні протягом 2-3 тижнів. Укрзалізниця спростувала сьогодні повідомлення про те, ніби на період новорічних свят рейси швидкісних електропотягів Hyundai знімаються. А колишній міністр транспорту Йосип Вінський заперечив інформацію колишнього міністра інфраструктури Бориса Колеснікова про те, що поїзди Hyundai дісталися йому від попередників. Інтерв'ю Радіо Свобода він сказав.
Я розумів, що будуть такі наслідки, якщо ми візьмемо чужий потяг і поставимо нашу колію. Я розумів чітко. Тому перше, я не глядав Hyundai як потяги до Євро 2012. Друга позиція, принципова моя, полягала в тому, що поїзди Hyundai маємо робити в Україні, на українських виробничих підрозділах, створивши спільне підприємство. І якби оці дві речі були враховані, то сьогодні б ми не мали цієї ситуації.
Сказав Вінський. Ще одне повідомлення з Сирії. Там активісти, які базуються в Лондоні, заявили, що загальне число жертв протистояння в цій країні в Сирії вже перевищило 45 тисяч. Такі на цей час новини.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Минулорічні прогнози про те, що в Україні зростатиме кількість політичних емігрантів і просто людей, які не бачать свого майбутнього у цій країні, виповнилися. Раніше на цьому шляху опинилася Білорусь, де країну покидають не лише колишні політичні в'язні, чи його визволення домоглася Європа, але й актори і викладачі університетів. Чи таким буде і українське майбутнє? Коло білоруських політемігрантів розширюється, Україна наздоганяє. Це тема програми «Європа на зв'язку» і з вами Марія Щур. Нова хвиля білоруської політичної міграції створює свої структури у Євросоюзі, щоб боротися із режимом Лукашенка. При цьому до політичних емігрантів долучаються і актори, і викладачі університетів, і студенти, виключені з них за політичну діяльність. Про досвід нової політичної міграції з Білорусі розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Вільний театр, Європейський гуманітарний університет, рух «Європейська Білорусь», найпопулярніший опозиційний сайт «Хартія-97». Всі ці структури об'єднує одне слово – вимушена еміграція. Після закриття у Білорусі нелояльних владі навчальних закладів, ЗМІ, дослідницьких центрів та громадських об'єднань, утиску та репресій проти опозиціонерів, багато з них знайшло притулок за кордоном. У Брюсселі, Варшаві, Вільнюсі, Празі діють політичні центри білоруської опозиції, які називають альтернативними посольствами Білорусі. Частина цих активістів подалася до еміграції після тюремних нар, пройшовши через знущання міліції та тиск КДБ. Редактор сайту «Хартія-97» Наталія Радіна тікала з-під хатнього арешту без паспорту. Спочатку вона виїхала в Росію, на кордоні з якою Білорусі немає контролю. Політичний притулок отримала у Литві, пізніше перевела редакцію свого сайту у Варшаву.
Знаєш, я не чувствую себе комфортно, тому що я не нахожусь в Білорусі.
Зрозуміло, що я не відчуваю себе комфортно, бо я не на батьківщині, не в Білорусі. Але щодо роботи, то працювати за кордоном набагато краще. Легальна політична діяльність Білорусі тепер майже неможлива, тому я і вирішила тікати з країни. Сьогодні ж я можу працювати без цензури, без тиску спецслужб.
Без давлення спецслужби.
За підрахунками пані Радіної, нова хвиля політичної еміграції з Білорусі, яка досягла свого піку після масових репресій 2010-2011 років, виштовхнула за кордон тисячі активних людей, які продовжують своє змагання. На відміну від старої еміграції, вони, завдяки інтернету, соціальним мережам та іншим можливостям глобального світу, мають постійний контакт з батьківщиною та продовжують політичну діяльність.
Люди уїжджають із країни для того, щоб продовжувати роботи для Білорусі.
Люди їдуть з країни для того, щоб працювати для Білорусі, щоб наблизити той час, коли зруйнується диктатура. У нас є підпільна мережа кореспондентів у самій Білорусі. Читачі також постійно повідомляють інформацію про те, що відбувається. У наш вік інтернету інформацію можна отримувати через Skype, електронну пошту, телефоном.
По Skype, по електронній пошті, по телефону.
Якщо раніше білоруські міграційні центри за кордоном були скоріше лобістами опозиції в урядах сусідніх країн Євросоюзу, то за останній час за кордон виїхало керівництво активних організацій, які мали амбіції у самій Білорусі. Зокрема, це стосується руху «Європейська Білорусь» на чолі з екс-кандидатом на виборах президента Андрієм Санніковим, який отримав політичний притулок у Англії. Політемігрантом він став невдовзі після того, як під тиском Євросоюзу та США був визволений з тюрми. У Мінську у нього залишилася дружина Ірина Халіб, засуджена на 2 роки умовно за участь у акції протесту 19 грудня 2010 року в Мінську та 5-річний син. Як білоруська опозиція у самій Білорусі, так і політемігранти наразі не мають одного лідера. За кордоном діє Рада Білоруської Народної Республіки на чолі з Івонкою Сурвілою. У США отримали притулок лідер консервативно-християнської партії Зенон Позняк та екс-голова Верховної Ради Білорусі Семен Шарецький. У Польщі діє один із лідерів Білоруського конгресу офіцерів Володимир Бородач, який претендує на створення уряду в екзилі. Білоруські організації за кордоном мають політичну та фінансову підтримку у країнах ЄС. За підтримки уряду Польщі діє телеканал «Білсат», «Єврорадіо», «Білоруський дім» у Варшаві. Програма навчань у польських університетах для вигнаних за політику з білоруських вишів студентів тощо. Литва опікується закритим у Білорусі Європейським гуманітарним університетом, незалежними білоруськими дослідними центрами. Має політична еміграція і матеріальну підтримку від усієї білоруської діаспори. Свою діяльність перевів за кордон і голова Асоціації за модернізацію Білорусі, ще один колишній суперник Олександра Лукашенка на виборах президента 2010 року і колишній політв'язень Олексій Міхалєвич, який отримав притулок у Чехії. Він теж тікав з Білорусі без паспорту після того, як заявив про катування у тюрмі КДБ та розірвав договір про співпрацю з КДБ, підписаний ним під тиском. Пан Міхалєвич переконаний, що час, проведений далеко від рідної домівки, не пройде даремно для білоруських політичних активістів.
Я
впевнений, що роль тих людей, які були за кордоном у новій Білорусі, буде просто величезною. З Білорусі було викинуто дуже багато людей, а ще більше виїхало, щоб краще реалізувати свої професійні навички та бажання. Олексій Міхалєвич наголошує на досвіді східноєвропейських країн, де нова політична еліта, яка прийшла після падіння радянської диктатури, формувалася з місцевих лідерів та політичних емігрантів.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Рік, що минає, позначився збільшенням кількості українських політиків, які покинули країну з політичних причин. Представники влади запевняють, що йдеться про суто кримінальні справи. Між тим, експерти припускають, через політичний тиск, зокрема на представників опозиції, Україна має усі шанси перетворитися на Білорусь. Більше про це у матеріалі київської кореспондентки «Свободи» Софії Середи.
Майже рік колишній харківський губернатор, а нині народний депутат від Батьківщини Арсен Аваков був змушений переховуватися. В Україні у січні 2012-го проти нього порушили кримінальну справу за підозрою у перевищенні службових повноважень. Опозиційний політик побачив у цьому політичні переслідування і виїхав за кордон до Італії, адже там, за його словами, таке явище не схвалюють ні звичайні громадяни, ні вище керівництво держави. Завдяки італійському суду Авакову вдалося скасувати ордер Інтерполу на свій арешт. А це, за словами екс-губернатора, доводить існування реального механізму правового захисту у західноєвропейських країнах. При цьому депутат наголошує, що у політичному притулку ні в Італії, ні у будь-якій іншій країні він зацікавлений не був, адже хотів повернутися в Україну, щоб боротися з політичними переслідуваннями через парламент. Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.
Сотні і тисячі людей зминається машина переслідувань. Вони не мають ні публічного ресурсу, ні ресурсів кваліфікованого захисту чи взагалі як-небудь про себе ефективно заявити. Ці люди під різними приводами виїжджають за кордон, лишаються там, і це обезкровлює країну. Поки не зміниться філософія і концепція дій нашої нинішньої української влади, ми принципово це питання не вирішимо. Треба міняти систему влади, і це принципово.
Найбільша концентрація політичних біженців з України нині є у Чехії. Політичний притулок тут, зокрема, отримали екс-міністр економіки Богдан Данилишин та бізнесмен і чоловік колишнього прем'єр-міністра Олександр Тимошенко. Водночас не виключає можливості отримання аналогічного статусу у Чехії і колишній опозиційний депутат Андрій Шкіль. Політичні переслідування на свою адресу він вбачає у кримінальній справі про події 9 березня 2001 року біля адміністрації президента під час акції «Україна без Кучми», яка ще досі не закрита, а також у частковому арешті його майна. Тим часом представник фракції партії регіонів Володимир Олійник запевняє, політичних переслідувань в Україні немає. Тому усі запитання, які у правоохоронних органів виникають до когось, зокрема і до політиків, є справедливими. Тим більше, що практика таких розслідувань існує не перший рік, додає депутат.
І ваша нинішня влада порушила справу 2001 року за події біля адміністрації президента в березні місяці. Ні, не потрібно безперечно слідувати людей з політичних мотивів, але і не потрібно людям, які скоїли правопорушення, ховатися за політику, бо це легко відрізнити, бо коли часника не їв, запаху немає.
Історик і політолог Олександр Палій говорить, що українські політики, але не лише вони, покидають Україну з різних причин. Одних переслідують за політичну діяльність, інших йдеться про бізнесменів, бо хочуть відібрати бізнес. І нарешті третя категорія – це люди, які прикриваються політичними переслідуваннями задля отримання іноземного громадянства. Тих, хто може підкріпити прохання про надання притулку інвестиціями в місцеву економіку, за словами Олександра Палія, нині готові прийняти як США, так і практично усі країни Європейського Союзу. Наразі ж офіційна статистика ООН свідчить, найчастіше статусу біженця українці просять у Чехії. Так, у 2011 році з відповідними заявами до неї звернувся 101 громадянин України, що майже удвічі більше, ніж у 2010 році.
В Польщі меншою мірою, в Польщі були особливі відносини з Україною, і, можливо, хтось боявся, що Польща не так толеруватиме такі звернення. Найбільше Чехію, Німеччині, Бельгії. Країни, які надають політичний притулок, мають вигоду. Перше, країни, які трудовий ресурс. По-друге, дуже часто ці люди приїжджають з якимись грішми, хай там і невеликими. Ну і нарешті вони отримують лояльного мешканця, який готовий заради держави трудитися, яка дала притулок.
Натомість для самої України таке явище, як політичні емігранти, псує імідж держави та відлякує і потенційних інвесторів, які розуміють, що в Україні існує обмежене правосуддя, через що високопосадовці можуть замовляти своїх конкурентів, наголошує Олександр Палій. Подібним шляхом прийшла свого часу сусідня Білорусь, констатує колишній посол України у Республіці Білорусь Роман Безсмертний. На його думку, саме політичні переслідування опозиціонерів яскраво демонструють схожість між Білоруссю та Україною. Безсмертний переконаний, що час до наступних президентських виборів покаже, який шлях обирає для себе нинішня влада – європеїзації чи лукашенкізації.
Ключовою точкою є дистанція до 2015 року. Якщо Україна цю дистанцію повстанців, пройде з честю питання прав людини, свободи слова, розв'яже проблему політичних в'язнів, проблему фрагментарного використання права, корупційності судів, то можна сподіватися на позитив. Якщо ні, то нічого не залишається нинішньому режиму, як іти дорогою Лукашенка.
Нещодавно Рада з питань зовнішньої політики ЄС заявила, шлях до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом може відкрити саме невідкладне усунення випадків політично мотивованих вироків. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ. У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Що виштовхує білоруську інтелектуальну та політичну еліту за кордон? Чи є надія на її повернення? Наскільки ефективною є боротьба з режимом з-за кордону? Про це, а також про те, що потрібно знати українцям про нинішню Білорусь, говоримо із одним із засновників Білоруського народного фронту, співголовою організаційного комітету Білоруського руху, філологом, викладачем, журналістом Вінцюком Вечоркою. На початку розмови я запитала його про те, як він дивиться на політичну еміграцію, як на перемогу режиму, який виштовхує найбільш активну частину інтелектуальної еліти з країни, чи як на перемогу цих людей, які продовжують свою справу з-за кордону, позбувшися обмежень авторитарної влади.
Передовсім, це є проява і свідчення природи цього режиму, котрий є авторитарним і з тенденцією перетворення у тоталітарний режим. І цей режим не залишає місця людям, які не тільки щось роблять, але навіть думають інакше, ніж це належить, не у рамках офіційної ідеології. Щодо особистого вибору, я цей вибір шаную і вважаю, що кожен має вирішувати, що йому робити, чи залишатися, маючи обмежені можливості. І особливо це стосується людей, що відсиділи своє після 2010 року.
Йдеться про протести проти фальсифікації президентських виборів, що відбулися у Білорусі 19 грудня 2010 року.
Чи теж ці люди пробують зберегти можливості принаймні щось робити поза кордонами країни, але ми всі розуміємо, що ці можливості є обмеженими, чим довше і далі людина є поза кордонами Білорусі.
Ви особисто вибрали для себе залишитися, поки що принаймні залишитися у Білорусі і продовжувати свою роботу. Скажіть, з чим пов'язане це рішення і з якими ризиками, з якими проблемами ви стикаєтеся у вашій роботі?
Ну, це не рішення, це просто життя, позиція, жодних інших рішень я не приймав, але зрозуміло, що діяти тепер так у Білорусі, як це було можливо на початку 90-х років, коли ми мали відносну демократію, але демократію, а навіть що ми мали у 96-му, 7-му, 2000-му роках. Тепер таких можливостей є менше, а деяких взагалі немає. Для політиків, культурних діячів, активістів громадянського суспільства і так далі.
У вашій повсякденній роботі як це проявляється?
Ну, наприклад, тепер навіть коли людина хоче прочитати зовсім вегетаріанську, коли можна так сказати, лекцію з білоруської мови, це зі мною здарилося пару місяців тому, у Гомелі під егідою однієї із культурницьких організацій було... ця зустріч мала відбутися у кафе, у кав'ярні, але за годину до планованої зустрічі її було відмінено. Чому, як невідомо, адміністрація кафе тільки розводила руками. Не можна і все. Так що тепер проводити такі зустрічі, не політичні, але просто неофіційні, у регіонах, у Мінську, можна тільки на приватних площах, десь у приватній квартирі. Така організація, інституція «Арт-Сядзіба», що її створили молоді творчі люди, яка планувала, навіть вже робила концерти, зустрічі, поетичні читання, артистичні акції, перформанси і так далі. Її було виштовхнуто із одного із закладів, із «Злоди Горизонт». І тепер вони вже півроку не можуть знайти місця. Це значить, вони пробують заарендувати таке місце, а навіть підписують угоду. Але, знову ж, незрозумілих причин, господар, навіть коли це є приватний господар, розводячи руками, каже: «Пробачте, хлопці, не можу надалі вас тут тримати, розриваю угоду». Це є така повсякденна реальність, але люди наші мають творчу жилку, здібності мають. Знайти варіанти поведінки теж у такій ситуації.
В ефірі програма «Європа на зв'язку» із білоруським політиком, філологом, викладачем і журналістом Вінцюком Вечоркою ми говоримо про те, що українці мають знати про нинішню Білорусь і про політичних іммігрантів. Те, що ви описали, пояснює до певної міри, чому поїхали з Білорусі актори вільного театру, чому гуманітарний університет білоруський нині працює у Литві. Чи ви не боїтеся, що у Білорусі не залишиться творчої інтелігенції, що всі будуть змушені кудись поїхати і працювати за кордоном?
Бувало по-різному. Скажімо, великий наш письменник Василь Биков перебував на еміграції майже 5 чи 6 років, це були останні роки його життя. Він мешкав у Швеції, у Чехії деякий час, але він повернувся до батьківщини. І думаю, що всі ці люди, що вони є справжніми патріотами, вони не вернуться до батьківщини, бо ми не маємо морального права її залишати невідомо, докладніше, відомо кому. Це наша батьківщина, це наша країна.
З чим ви і з ким ви пов'язуєте майбутнє відродження Білорусі? З тими людьми, які залишилися і працюють всередині країни, так як ви? Чи ті ваші колеги, політичні в'язні, політичні активісти, політики білоруські, які виїхали і, можливо, повернуться, можливо, не повернуться?
Безперечно, свою роль відіграє і політична еміграція. І, скажімо, у совєтські часи надзвичай важливими були сигнали, і тепер вони такими є, що висилала Рада Білоруської Народної Республіки. Аналогічно до Ради Української Народної Республіки, це був символічний орган континуації, продовження державницької демократичної традиції із 18-го року. Ця післявоєнна еміграція, БНРівська, як вона у нас називається, вона відіграла дуже важливу роль у защепленні справжньої білоруськості для мене, для моєго покоління. Але тепер, коли ми маємо вже досвідчення справжньої політичної праці у країні у 80-ті роки, у 90-ті роки, тепер роль еміграції, я не кажу про Раду Білоруської Народної Республіки, вона, на відміну від Ради УНР, не віддала своїх символів влади офіційному Мінськові, як це зробив Микола Плав'юк в Україні. Я казав би про найновіші хвилі еміграції протягом останніх 2 років. Напевно, немає у білоруському суспільстві такого ставлення до еміграції, як, скажімо, у Польщі воно було і після воєнні роки, і під час солідарності, під час режиму Ярузельського, в нас такого немає. І вирішувати буде ситуація тут, вирішувати будуть люди, що вони залишаються на батьківщині.
Дякую, пане Вечорка. Нагадаю, що про досвід політичної міграції Білорусі і про те, чим він може бути корисний для України, ми говорили із одним із засновників Білоруського народного фронту, співголовою організаційного комітету Білоруського руху, філологом, викладачем і журналістом Вінцюком Вечоркою.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Понеділок в програмі «Європа» на зв'язку ми будемо говорити про традиції зимових свят і про те, хто приносить подарунки в Європі, а хто в Україні. А на цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами до понеділка, а мої колеги із програми «Ранкова свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чи варто забороняти продаж пива і цигарок у кіосках? США створюють підрозділ боротьби з терористами в Африці. Єдина в Криму україномовна газета «Кримська світлиця» відзначає 20-ліття. Слухайте про це завтра в «Ранковій свободі», яка виходить в ефір о 6:35 на хвилі радіо «Ера ФМ».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре. Radio Free Europe. Radio